Blaðsíða 30. Frumeindamassi. Dalton komst að þeirri niðurstöðu að frumeindir væru misþungar. Til dæmis væri járnfrumeind þyngri en súrefnisfrumeind. Hins vegar gat Dalton ekki alveg útskýrt þetta. Þegar mönnum var ljóst að frumeindir eru samsettar úr enn minni ögnum, skildu þeir hvernig landi lá. Frumeindir eru misþungar vegna þess að þær innihalda mismargar öreindir. Járnfrumeind er rúmlega þrefalt þyngri en súrefnisfrumeind. Það er vegna þess að járnfrumeind inniheldur rúmlega þrefalt fleiri öreindir. Vetnisfrumeindin er léttasta frumeindin, massi hennar er aðeins 1,008 U, sem er nánast sami massi og massi róteindar, sjá töflu 2.1, en það er kjarni vetnisfrumeindarinnar aðeins ein róteind, mynd 2.19.
Mynd 2.19. Líkan af vetnisfrumeindinni. Í þessu tilviki er kjarnin bara ein róteind og utanum hann snýst ein rafeind.